Ura je 5:30, poslušate radio Ognišče, čas je za prva jutranja poročila. Blokada Luke Koper zaradi upora delavcev se nadaljuje, železniški tovorni promet pa še naprej stoji. Delavci zahtevajo srečanje s predsednikom vlade Mirom Cerarjem, ki pa v Koper ne namerava, ter od uprave Luke zahteva, naj nemudoma zagotovi normalen delovni proces v pristanišču ter prepreči nadaljne nastajanje škode, ki se meri v milijonih.
Ne, tudi zelo jasno povem, da spoštujem delavce, spoštujem tudi delo sindikatov. Nikakor pa ne morem pristati in ne bom pristal na to, da bi delavci vodili podjetja, državna podjetja in še manj to, da bi delavci vodili državo. Ta blokada škodi tudi temu, za kar se je naša vlada trdno odločila, da izvede in bo tudi izvedla. To je izgradnje drugega tera.
Ob tem je Cerar poudaril, da vlade ne bo nič odvrnilo od nadaljevalne reformnih ukrepov in da mora Luka Koper ostati v državni lasti, saj gre za strateško naložbo. Zato se mu popolnoma nerazumno zdi poslušati nasprotne trditve, saj enostavno ni res, da želijo privatizirati Luko. Premier Miro Cerar je dejal v odzivu na četrtkovo napoved odstopa zunanjega ministra Karla Erjavca, da si je Erjavec izbral neprimeren čas za ponujanje odstopa, bo pa njegovo ponudbo vseeno resno preučil.
Vsi poznamo dobro ministra Erjavca, pozna ga že cela Slovenija in mislim, da je izbral nekoliko neprimeren čas za ponujanje odstopa. Ne glede na to bom njegovo ponudbo zelo resno preučil in najkasneje, torej predvidoma do torka, bom o tem povedal svoje stališče.
Arbitražno sodišče je sicer v četrtek sporočilo, da je Slovenija kršila arbitražni sporazum, vendar pa te kršitve niso tako hude, da bi Hrvaška lahko izstopila iz sporazuma in da sodišče ne bi moglo neodvisno in nepristransko sprejeti končne razsodbe. V Ljubljani je včeraj potekala skupna slavnostna seja Sveta vlade za Slovence v zamejstvu in Sveta vlade za Slovence po svetu. Sklical jo je premier Miro Cerar v počastitev 25. obletnice samostojnosti Slovenije. V nagovoru je poudaril, da je politična stabilnost pogoj za normalno delovanje vseh podsistemov države. Ob tem je naštel nekaj dosežkov iz zadnjih let. Izpostavil je izvozno aktivnost podjetij in dodal, da si tudi vlada prizadeva, da bi bili čim bolj odprti. Uspeli so na finančnem področju, je še spomnil. Na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem je včeraj potekalo 26. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo. Srečanje se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je župani Črne na Koroškem Romani Lesjak uročil slovensko zastavo kot znak hvaležnosti za organizacijo srečanje pod Najevsko lipo. Slavnostni govornik pisatelj Boris Pahor pa je poudaril, da je treba v Sloveniji vzpostaviti dialog, da imamo eno državo, pri kateri moramo vsi sodelovati.
Jaz pravi, dialog je edina rešitev človeštva danes v stanju, v kakršnem je. Ni druge rešitve in dajmo ta dialog reševati v Sloveniji, tako da bomo rekli, naredimo en pakt, pri katerem moramo vsi sodelovati, zato da bomo imeli eno državo in da jo bomo rešili.
Boris Pahor je še dodal, da je Slovenija majhna država, njeni državljani pa se morajo zavedati pripadnosti slovenstvu, kot tudi tega, da imamo državo, za katero moramo skrbeti. Prepričan pa je tudi, da danes potrebujemo svetovni sporazum na podlagi dialoga tistih, ki imajo v rokah orožje, banke, zdravstvo in pripadnikov različnih ver. V Minhnu je včeraj potekala velika prireditev Skupaj za Evropo, ki od leta 1999 povezuje približno 300 krščanskih gibanj stare celine. Zbrane so nagovorili nekateri predsedniki gibanj, pripravili pa so tudi pričevanje pripadnikov različnih gibanj, ki so potrdila, da je mogoče graditi pristne odnose, spreminjati družbo in ustvarjati boljšo prihodnost. V sklepni izjavi so se zato udeleženci dogodka Skupaj za Evropo zavzeli za edinost v različnosti. Poročila udeležencem so poslali številni vidni predstavniki iz sveta politike in cerkve, med njimi ekumenski patriarh Bartolomej I in papež Frančišek.
Papež Frančišek je zbranim v pobudi Skupaj za Evropo v video sporočilu zatrdil, da je prišel čas za premagovanje zidov med ljudmi.
Abbiamo bisogno di un cambiamento.
Potrebujemo spremembo. Evropa je poklicana razmisliti in se vprašati, ali njena izjemna dediščina, prežeta s krščanstvom, pripada muzeju, ali pa je še sposobna navdihovati kulturo in darovati svoja bogatstva celotnemu človeštvu, je dejal sveti oče. Krščanska gibanja je pozval, naj prinašajo luč pričevanja civilne družbe, ki deluje kot mreža, ki sprejema in je solidarna z najbolj krhkimi in nesrečnimi, da bi gradila mostove in premagala konflikte. Če želi biti Evropa družina narodov, mora v središče postaviti človeka. Mora biti odprta in gostoljubna celina, ter še naprej uresničevati načine sodelovanja, ne le na ekonomskem, ampak tudi na družbenem in kulturnem področju. Krščanska gibanja pa je Frančišek povabil, naj bodo laboratoriji občestva, prijateljstva in bratstva odprta v svet.
Insieme per l'Europa?
Skupaj za Evropo? Danes je to potrebno bolj kot kdajkoli. V Evropi mnogih narodov ste vi priče, da smo otroci enega samega očetja ter bratje in sestre med seboj. Vi ste dragoceno seme upanja, da bi Evropa znova odkrila svoj poklic prispevati k edinosti vseh, jim je dejal sveti oče.
Tudi druga črna skrinjica letala družbe Egipter, ki je maja strmoglavila v Sredozemsko morje, je nepoškodovana in jo bodo preiskovalci nesreče lahko uporabili, je sporočila Komisija za preiskavo nesreče. Gre za snemalnik pogovorov v pilotski kabini. Še pred dnevi so preiskovalci sporočili, da so pridobili podatke iz prve črne skrinjice, kjer se zapisujejo podatki o letu. Ti so pokazali, da se je v letalu, preden je 19. maja strmoglavilo, sprožil dimni alarm. Nogometaši Nemčije so tretji polfinalisti evropskega prvenstva v Franciji. V četrtfinalu so po izvajanju 11 metrov premagali Italijo s 6-5. V četrtek 7. julija ob 21. uri se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Francijo in Islandijo, v prvem polfinalu 6. junija pa bosta igrala Portugalska in Wales. Zmago je Nemčija prekinila neverjeten niz neuspehov proti Italiji na velikih tekmovanjih. V dosedanjih 8 tekmah ni zmagala niti enkrat. Doživela je 4 poraze in 4 remije, hkrati pa je do te tekme izgubila tudi vse 4 dvoboje na izločanje, 3-krat na svetovnih prvenstvih, v letih 70, 82 in 2006 in enkrat na evropskem prvenstvu leta 2012. Danes dopoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, sprva bodo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji tudi nevihte. Več padavin bo v zahodni in severozahodni Sloveniji, na severovzhodu pa bo le zjutraj nekaj ploh. Zapihal bo severovzhodnik, na primorskem večinoma šibka burja. Padavine bodo popoldne marsikje že ponehale, le na severozahodu in deloma na severnem primorskem se bodo pojavljale do večera. Ohladilo se bo. Popoldne bo temperatura od 17 do 22, na primorskem od 23 do 27. Po noči se bo jasnilo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Najnižje temperature zjutraj bodo od 9 do 14, na primorskem do 17. Jutri bo pretežno jasno, burja na primorskem bo postopno ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na primorskem do 29 stopinj. V torek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Ob morju bo večinoma suho. Do večera bodo padavine ponehale. Prehodno se bo v notranjosti Slovenije spet nekoliko ohladilo. Vreme po Sloveniji ob